Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia zatiaľ ustala spor Andreja Danka a Roberta Fica o stoličku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Bývalí rebeli z Hlasu ale stále hovoria, že čelia opakovaným tlakom a výhrážkam, aby spolupracovali. A vo firme brata štátneho tajomníka Šalitroša zasahovali policajti z útvaru boja proti organizovanej kriminalite. Čo to znamená a prečo sa to deje? Uvažuje minister a jeho štátny tajomník, že by sa vrátili do parlamentu, alebo stále podporujú Roberta Fica a jeho vládu? O akých kšeftoch za milióny eur na ministerstve investícií to rozpráva opozícia? A čo na to minister? Ako sa mu darí naplniť sľuby o vyčerpaní všetkých eurofondov? No tak o tom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo dnes s nominantom Smeru, sociálnej demokracie, ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelom Igarom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, povedzte, pán minister, v tomto momente, že v tej vládnej koalícii, ale najmä vo vláde, vy ste skôr ako taký pozorovateľ tých udalostí, ktoré sa tu dejú?
Ak dovolíte, tak na začiatok by som rád zaželal všetkým deťom na Slovensku
aj takto ešte
pokojné detstvo. Pokojné a šťastné detstvo, pretože
nie každý to
má to šťastie. Verím, že našim pričinením tým, že chystáme legislatívu na ochranu detí v digitálnom priestore, že aj my prispiejeme k tomu, aby deti mali takéto šťastné detstvo. Je to v pokročilom teraz štádiu prípravy tohto zákona. Veľmi na okraje spomeniem s tým, že možno na počiatku sa to zdalo také jednoduché obmedziť siete do sociálnej siete do 16 alebo do 15 rokov. V každom prípade oveľa väčším problémom je vykonateľnosť tohto zákona, preto sa to možno trošku zdržiava na ťahu.
No dobre, čiže keď už ste to začali, tak teda v akom je to v tomto momente stave?
Je to momentálne v stave, že v krátkom čase to pôjde do medzirezortného pripomienku.
15 rokov detí nebudú smieť ísť na sociálne siete?
Stále sa ešte bavíme o tom, že ako zaviesť ten mechanizmus, aby to bolo možné vôbec obmedziť a či to vôbec bude možné.
Pretože to neviete ani.
Nie je to jednoduchou záležitosťou.
A to teraz čo?
Vykonateľnosť tohto zákona. V každom prípade pôsobíme preventívne v tejto oblasti.
No dobré, ale čo s týmto teda?
No, pracujeme na tom, aby sme našli ten mechanizmus. Európska únia vyvíja nejaký nástroj, pretože často sú tie sociálne siete v majetku povedzme amerických spoločností, ako je to napríklad ako spoločnosť Meta, a tým pádom všetky dáta sú uložené niekde inde.
Čiže?
Keď to chceme robiť na základe GDPR,
čiže?
Musíme
čo sa ide teraz v tomto diať?
Teraz v tejto oblasti
sa koordinujeme. Takýto cieľ, obmedziť to, regulovať teraz, to pre deti 14 a 16 rokov, rozhodnete asi kedy, ktorý konkrétny vek?
To stále platí. A? S tým, že čakáme na koordináciu spolu s Európskou komisiou, aby sme dokázali využiť nástroj Európskej únie na, povedzme, obmedzenie takéhoto
užívania. No ale to ani nemusí byť.
Už je takýto nástroj vyvinutý, v každom prípade musí sa dostať do praxe a musí sa implikovať.
Dajte nejaký časový sled.
My musíme nastaviť hlavný základný legislatívny rámec, a preto hovorím, že povedzme do konca školského roka pôjde takýto zákon do medzirezortného pripomienkového.
Všetci koaliční partneri súhlasia s tým, že deťom,
ja si myslím, že
aj keď teda nehovoríte presný vek, teda niekde 14, 15, 16 zablokovať
rokov,
prístup na sociálne siete.
To je jedna z možností, a potom sú tam ešte ďalšie obmedzenia, ktoré sa na to viažú, aby sa nedal takýto nástroj obchádzať.
Koaliční partneri sú s tým
poriadku? Samozrejme, ja som nezachytil, že
no dobre, vráťme sa k mojej prvej pôvodnej otázke. Pán minister, vy ste v tej vládnej koalícii dnes skôr takým pozorovateľom, alebo máte aj nejaký konkrétny vplyv na nejaké konkrétne politické procesy?
My sa sústredíme v prvom rade na naše ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, a našou hlavnou úlohou, odkedy sme prišli vlastne na toto ministerstvo, bolo zrýchliť čerpanie eurofondov. To sa nám podarilo. Vláda nás zaviazala k sanácii a k záchrane portálu Slovensko.sk. Na tom pracujeme, no a rovnako tak pracujeme na investíciách, pretože tou hlavnou úlohou v momentálnej dobe, v dobe konsolidácie by malo byť rozinvestovanie Slovenska. Takže to sú naše také tri základné posolstva, základné úlohy.
Čiže nejaký politický vplyv vzhľadom na to, že za vami nestojí ani nejaká skupina poslancov parlamentu, ani nejaká politická strana, tak vo vláde nemáte teda.
My nepresadzujeme v tejto chvíli nejaké legislatívne zákony, na ktorú by sme potrebovali mať poslaneckú podporu. V tejto chvíli ideme podľa platnej legislatívy, ktorá sa nás dotýka, všetko ostatné v tejto chvíli ide mimo nás.
Platí, že koalícia je, tak ako hovoríte, stále súdržná, A vašimi slovami prežije do riadnych parlamentných volieb?
Tak zatiaľ to vyzerá tak, že to tak bude, ale politika je nevyspytateľná, takže všetko sa môže v čase zmeniť.
Hovoríte, že sa nechcete dať zatiahnuť do toho sporu medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom o Tomáša Tarabu. My už dnes všetci vieme, že napriek tomu, že Andrej Danko poslal pánovi premiérovi návrh na odvolanie svojho vlastného nominanta Tomáša Tarabu, tak premiér to vyriešil tak, že im dal ultimátum nejaké 3 mesiace alebo koľko, že či sa dohodnú alebo nedohodnú. A keď nie, na konci septembra ho odvolá. Je zaujímavé sledovať predstaviteľov strany Smer. Ja som to zachytil tak, že väčšina z nich hovorí, že asi to skončí odvolaním pána Tarabu, no ale to sú čo za kšefty, čo sú toto za politické obchody,
ja naozaj,
že
do tohto
ešte
sa
na 3 mesiace potom
nebudem nejako zapájať. Je to záležitosťou medzi dvoma koaličnými partnermi, ktorí podpísali na začiatku koaličnú zmluvu medzi sebou. Pán Danko má z môjho pohľadu právo na to, aby rozhodol, keďže on nominuje svojich nominantov. Na druhej strane ja vnímam aj slova premiéra, ktorý hovorí o tom, že Tomáš Taraba je naozaj vysokovýkonný a šikovný manažer na ministerstve.
Neporušuje koaličnú zmluvu pán premiér takýmto spôsobom?
Ide ešte raz, ja sa do tohto nejako nenechám zatiahnuť. Naozaj ide o možno spor alebo diskusiu medzi dvoma koaličnými lídrami a oni si to musia vyriešiť.
Na ktorej strane stojíte?
Nestojím ani na jednej.
Ani na strane Andreja Danka, ani na strane Roberta Fica.
Ani na jednej, ani na druhej strane. Pre mňa je dôležité sústrediť sa to, čo ja robím na ministerstve, a to je pre mňa alfa omega.
Ja viem, ale to na druhej strane, keď sa pozrieme na všetky tie súvislosti, ohrozuje desiatky, ak nie stovky miliónov eur z plánu obnovy, ktoré sa napríklad týkajú zonácie aktuálne našich štyroch
národných
parkov.
Áno, vnímam tú situáciu okolo tohto. V prípade, že by zonácia neprešla, môžeme prísť o 100 milióny eur, ktoré sú naviazané.
Ale zdá sa, že aj toto je v pozadí tohto celého.
Plán obnovy. Mňa napríklad skôr viac mrzí to, že prešovský župan nejako aktívne nevstúpil do témy zonácie Tatiera, nezaujímal sa o to, aký názor majú ľudia, ktorí žijú vo Vysokých Tatrách a ktorých sa to priamo dotýka.
No dobre, tak budeme to sledovať, aj prípadne nejaké vaše reakcie, ale možno, že je to celé tým, že do toho nechcete nejak veľmi vstupovať, že Andrej Danko vyhlásil, že Robert Fico si vie kúpiť každého aj s topánkami, doslova takto to vyhlásil, no a tým očím nemieril aj smerom ku vám, pán minister.
Neviem, že či
ste vykúpení pánom premiérom?
Neviem, že či, čo myslel Andrej Danko. Sa veľakrát možno nevyznám celkom v tých myšlienkach.
V tomto prípade je to ale asi celkom jednoznačné,
ale
aj tie súvislosti.
Ale určite nikto nekúpil. Pozrite, my sme boli v situácii, kedy sme sa mali rozhodnúť, kedy pán Šimečka, som mu bol dobrý, vtedy ma presviečal, aby som išiel na stranu opozície, aby som pomohol povaliť túto vládu. A my sme si vtedy aj s kolegom Šalitrošom povedali, že postavíme sa za programové vyhlásenie vlády, aby tu nenastal chaos, aby tu neprišli strany, ktoré sú totálne vyprázdnené a nevedia riadiť štát. Takže my sme sa postavili na druhú stranu, išli sme na ministerstvo, chceli sme ukázať, že vieme robiť, máme za sebou konkrétne výsledky a to hovorí za našu prácu a ja si myslím, že sme sa rozhodli dobre. Odmietam akékoľvek tvrdenia o tom, že si nás niekto niekde kúpil alebo niečo podobné.
No, ale v skutočnosti, pán minister, to je fakt, že premiér si v úvodzovkách vašu poslušnosť zabezpečil, doslova kúpil aj tak, že vám dal, napriek tomu, ako som spomenul, že z vám nestojí žiadna skupina poslancov ani politická strana, ministerský flek.
Ja to odmietam, ešte raz hovorím, o žiadnom kupovaní tu nebola reč, koniec koncov, pán redaktor, boli sme vyšetrovaní políciou, ktorá vyšetrovala, že či došlo k nejakému kupovaniu alebo k nejakému kupčeniu a polícia to odmietla, to znamená, že to je jeden fakt, ale druhý fakt je, ešte raz, my sme prišli do parlamentu na kandidátke momentálnej koaličnej strany. My sme podporili aj našim hlasovaním v parlamente programové vyhlásenie vlády a za programové vyhlásenie vlády sme sa rozhodli postaviť preto, aby tu nenastal chaos, ako je, aký sme videli v predchádzajúcom volebnom období.
Napriek tomu, že to programové vyhlásenie vlády vždy pri nejakej konkrétnej príležitosti v podstate ktorýkoľvek z členov vládnej koalície trhá, lebo sa mu nehodí to, čo vlastne ste sa tam zhodli. Nebudem teraz spomínať Andreja Danka a napríklad našu podporu európskej integrácie Ukrajiny.
Teraz si hovoríte o koaličnej zmluve, čo je niečo iné.
Nie,
ako
hovorím o programovom
vyhlásení vlády.
Pán minister, hovorím o programovom vyhlásení vlády a spomínam napríklad Andreja Danka, a jeho výroky smerom k európskej integrácii Ukrajiny, ktorú máte na niekoľkých miestach v programe.
Pán minister,
počkajte sekundu. Spomínam návrh smeru, ktorý má, zdá sa, do istej miery koaličnú podporu o rušení volieb zo zahraničia, korešponenčných volieb, vaše programové vyhlásenie vlády. Naopak hovorí, že ho rozšírite aj na voľby prezidenta Slovenskej republiky. No tak aká je tam záruka toho dokumentu vlastne?
Hovoríte o Ukrajine, viete veľmi dobre, aký je môj postoj od začiatku k vojne na Ukrajine.
Jasné, spomínam Andreja Danka.
Že viem pomenovať, kto je agresor, kto začal, rozpútal tú vojnu na Ukrajine, ale zároveň viem pomenovať aj to, že áno, Ukrajina patrí do Európskej únie po splnení všetkých podmienok, tak ako ich muselo splniť aj Slovensko, keď pristupovalo do Európskej únie. Ja si myslím, že v tomto sme konzistentní od začiatku a toto samozrejme podporujeme.
Čo tu stojíte na strane premiéra skôr ako povedzme nemeckého kancelára Friedricha Merca, ktorý hovorí o pridruženom členstve a európski lídri na to reagujú pozitívne, okrem teda samotného Volodymyra Zelenského.
Ja hovorím o tom, že Ukrajina má byť súčasťou Európskej únie, je to náš sused, je to náš partner, ale zároveň musí splniť proeurópske reformy, tak ako ich muselo splniť Slovensko v minulosti, či už ide o protikorupčné záležitosti alebo
prispôsobovať. Musí skončiť aj vojna, pán minister?
Ja by som bol veľmi rád a samozrejme tá vojna by nemala byť tu nejakou podmienkou na to, na ten vstup. Tie prístupové rokovania sa môžu rozbehnúť aj bez toho.
Rozumiem.
Ale samozrejme, tá vojna to veľmi ovplyvňuje, by som bol rád, keby tá vojna sa skončila už včera, nie že zajtra, takže túto podporu z mojej strany to určite má Ukrajina, ale za podmienky, že bude spĺňať tak prístupové rokovania, príde s reformami, ako muselo prísť aj Slovensko v minulosti. A ja budem veľmi rád, keď Ukrajina v Európskej únii bude.
Dobre, keď hovoríte už o tých reformách, taký veľmi ostrý, oslý mostík, ale Slovensku nepomohli ani tri viac ako 7 miliardové konsolidácie tejto vlády, na ktoré sa najmä vyššími pokutami, poplatkami, daňami a odvodmi poskladali občania tohto štátu. No a teraz, keď sa naša ekonomika prepadla a Slovensku podľa mnohých ekonomov hrozí grécka cesta, vláda hovorí o prorastových opatreniach. Ale zatiaľ o nich len hovorí, napriek tomu, že pani ministerka hospodárstva ich mala pôvodne pripraviť do konca marca. Jednak sa to, čo neskôr pani ministerka pripravila, sa zúžilo o polovicu. No a po druhé, tie opatrenia, ktoré z toho akoby vyliezli, sa nezdajú úplne príliš prorastové. Napríklad zamestnávateľi ich nazvali skôr administratívnymi opatreniami. Počul som odborárov hovoriť o takom polkilečku administratívnom. No tak tá otázka je, že či to vôbec pani ministerka a podpredsednička hlasu Denisa Saková, ktorá dostala toto na starosti, či to vôbec zvláda?
Pozrite, dobre ste začali tú otázku, že prešli tri fázy konsolidácie a stále sa nepodarilo tie verejné financie ozdraviť tak, ako by sme si predstavovali. To je len dôsledok toho, do akých problémov sa dostala slovenská ekonomika, pretože ten dôsledok vládnutia Igora Matoviča a Ľudovíta Odora prichádza teraz a ide v tom dozvuku až doteraz. Čo sa týka samotných
prorastových opatrení. Po troch konsolidáciách sme na tom s deficitom prakticky rovnako, o niečo lepšie ako pred tými tromi rokmi. Čo sa týka verejného dlhu, sme na úrovni, kde vaša vláda už dávno podľa ústavy Slovenskej republiky mala žiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery.
Preto veľmi jednoducho hovorím, že vidíte, v akom stave sú verejné financie, kam sme sa to dostali po vládnutí Igora Matoviča a Ľudovíta Odora. Prorastové opatrenia.
Naozaj, pán minister, prorastové, a po troch vašich konsolidáciách.
Prorastové opatrenia. Ja som presvedčený o tom, že na to, aby slovenská ekonomika sa ozdravila, nemáme zvyšovať dane a nemáme zaťažovať viac, povedzme, podnikateľský priestor. My máme vytvoriť priestor na to, aby sme rozinvestovali Slovensku.
No, ale tá prvá vec už ani nebola na stole, pán minister.
Je to súčasťou, ja vám poviem, keď ma necháte, ja vám...
Nech sa páči, dohovorte, pravdaže.
Celkom obšírne k tomu viem povedať a môžem hovoriť za naše ministerstvo, ktoré je ministerstvo aj investícií a preto je pre nás dôležité rozinvestovať Slovensko. Do súčasného balíka prorastových opatrení sme navrhli 4 veľmi dôležité opatrenia, ktoré by dokázali v krátkom čase, bez toho, aby sme zaťažili ľudí na Slovensku nejakými daňami alebo nejakými ďalšími odvodmi, priniesť veľmi veľa tzv. Rýchlych peňazí.
Stručne pomenujte, o čo ide.
Jedna vec je tzv. Investičné víza, to znamená, aby sme dokázali investorom z tretích krajín, ako sú Spojené štáty, ako je Saudská Arábia, alebo ten Čína? Stredný východ, Čína, presne tak, aby si dokázali u nás zaplatiť víza s podmienkou priniesť investície na Slovensko. Takýchto investorov je po svete veľa. Ide o veľmi, veľmi zaujímavú možnosť.
Nebude to zneužiteľné na tie tzv. Zlaté víza, kde proste ľudia práve z tretích krajín,
pozrite,
cez rôzne krajiny Európskej únie si vybavia
tie
občianstvo.
A to všetko okolo toho. My sme dostali zelenú od premiéra, aby sme pracovali na tomto projekte. Je to prichystané švajčiarska renomovaná spoločnosť, ktorá chystala v rámci Európskej únie do takmer každej jednej krajiny, kde platia takéto investičné víza. Takúto možnosť chystali tú celú komplexnú
analýzu. Aké sú podmienky? Koľko musí ten človek investovať, aby automaticky získal takéto biznis víza?
Čo sa týka samotných víz, by to bolo zhruba v sume 225 000 eur za jedno vízum, ktoré dostane ten, ktorý človek. S následnou podmienkou investovania na Slovensku.
Čiže najprv zaplatí štátu 225 000 eur
a potom následne bude investovať na Slovensku.
Koľko musí preinvestovať minimálne?
Tie podmienky sa tam rôznia, ale musí investovať už len ten prvý vklad, tých 225 000, ktoré zaplatí. Následne sa podľa analýzy, ktorú máme vypracovanú, môže zhodnotiť do výšky, že na tom môžeme ročne zarobiť až 250.
No dobre, ale je tam garancia, že musí investovať, nie že si kúpi a vybavené.
Samozrejme musí investovať.
No dobre, len heslovite tie tri veci.
Druhá vec je ten systém, ktorý ste sa aj pýtali, a možno to máte aj v ďalších otázkach. Je to projekt váženia kamiónov, ktorý funguje v Maďarsku, kde po jeho implementácii v Maďarsku dokázali znížiť úniky na DPH zo 17 na 2%. To znamená, že rapidný skok pri investícii do takéhoto systému by bola návratnosť už do jedného roka, tiež zhruba vo výške 250 000 000 eur.
Dobre, ďalej.
Takisto máme k tomu vypracovanú analýzu a legislatívny základ preto, aby sme dokázali tieto opatrenia urobiť. Toto, ja o tom vám chcem povedať a zdôrazniť, sa bohužiaľ, ja neviem z akého dôvodu, nedostalo do tohto balíka prorastových opatrení, ktorý je momentálne na stole, a my sa budeme pýtať, že prečo vlastne k takémuto niečomu došlo, keď kolega štátny tajomník Šalitroš jednak bol iniciovaný samotným premiérom, aby na tej konferencii o prorastových opatreniach rozprával o tom. Dostali sme k tomu zelenú, aby sme pracovali na tom. Rovnako tak tieto investičné víza, máme zelenú od premiéra, aby to išlo. Bohužiaľ, neocitlo sa to momentálne v týchto prorastových opatreniach. My sa budeme pýtať, prečo to tak je.
Prečo to tak je?
To ja neviem. A ja som odpoveď. Ministerstvo financií v tejto fáze neodporúčalo zaradiť, tak ja neviem prečo. Ja sa tiež pýtam prečo.
No
dobre, čo je to otázka?
Chcete to ešte dokončiť,
ďalšie
tie dve veci?
Ďalšie dve sú...
Jednou vetou, prosím.
Jednou vetou, fond regionálneho rozvoja vo výške 30 miliónov eur, inovačný fond pre slovenské regióny vo výške 120 miliónov eur. Tieto opatrenia sa dostali medzi tieto prorastové opatrenia. Do 30. júna by to malo byť spustené. Pôjde o systém návratných pôžičiek alebo návratných investícií. Nie, nenávratných, ale návratných pre podnikateľské prostredie, pre rozvoj regiónov.
To sú rezortné peniaze? Alebo
sú to peniaze, ktoré na Slovensku prišli už po dvojnásobnom otočení eurofondov a stále sa vrátili na Slovensko. Čiže ide to z tohto balíka, ale je to mimo štátneho
rozpočtu. Niečo, čo sme nedokázali predtým čerpať?
Nie, sú to peniaze, ktoré boli práve vyčerpané, ale vrátili sa oblúkom potom do slovenskej ekonomiky naspäť, a tieto peniaze vlastne dnes používame na vznik týchto dvoch fondov.
Ako myslíte, že cez dania?
Áno, cez dania.
Čiže je to priamo rozpočet vášho rezervu?
Ale nie, ide to mimo rozpočtu, sú to samostatné peniaze, ktoré sú rozdelené tým procesom. Aha. Je to zložitejšie.
No dobre.
Asi by sme sa dlhšie venovali.
Dobre, no tak tá moja pôvodná otázka, zvláda to ministerka Saková, tento proces prorastových opatrení, jeho prípravu, jeho prezentáciu a to, čo v nich vôbec je, to, čo sa tam vôbec dostalo?
Na túto otázku budem vedieť presne a konkrétne odpovedať v čase, keď budem vidieť ten finálny balík s termínmi, ktoré sú dnes na stole. Ja s pani ministerkou komunikujem. Dnes sme posielali teda ten posledný dátum na vznik týchto fondov. My nepotrebujeme legislatívny základ, čiže ani meniť legislatívu. A je to veľký balík peňazí, ktorý keď príde do regiónov. To je jedna z vecí, ktorou sa my snažíme, ako sme povedali, rozinvestovať.
No dobre, no,
rozinvestovať zachová slovenské regióny.
No tak odpovedali ste, že mi to poviete, keď bude na
stole. Keď to uvidíme, má to ísť na vládu, pokiaľ viem.
Áno, túto
teraz
stredu.
Áno. Takže toto platí a následne budem vidieť, že či teda áno, sú tam tie prorastové opatrenia také, ktoré dokážu pozdvihnúť tú slovenskú ekonomiku.
No to je práve konkrétne. Tá otázka, že či áno alebo nie, pretože tie najdôležitejšie veci, ktoré žiadali zamestnávateľi aj odborári, tam v skutočnosti nie sú. Dokonca o nich hovoril aj predseda vlády, keď hovoril, že možno by sme sa mohli pozrieť na odvody alebo na dane. Žiadne znižovanie daní, žiadne znižovanie odvodov, žiadne rušenie transakčnej dane, napriek tomu, že to no, zdá sa z dnešného pohľadu celkom zbrklo ohlasoval podpredseda Hlasu pán Tomáš Drucker, keď povedal, že tá dohoda je na spadnutie, na čo mu okamžite zareagoval pán Kamenický, že nič také neexistuje. No tak na čo je to bez toho?
Opäť si to musia vyriešiť oni medzi sebou. V našom, z môjho pohľadu je to je prioritou priniesť takéto opatrenia, aké sa snažíme priniesť my, aby sme mohli na základe tohto, keď dokážeme rozinvestovať krajinu, dokážeme rozinvestovať regióny, aby sme dokázali znižovať to daňové zaťaženie.
Malo by to prísť v septembri do nového rozpočtu už s tým, že by s tým rozpočet nerátal, s tými príjmami?
My, keď to začneme implementovať od 30. júna, no tak ten nábeh do toho septembra bude asi ešte nie.
Ja sa teraz pýtam
čase.
Na tie dane, odvody a tieto veci. Zrušenie transakčnej
dane. Ja si myslím, že okolo tohto bude veľmi, veľmi veľká diskusia.
Ale to je teda asi na šéfov politických strán.
Je to samozrejme na nich, ale my určite nebudeme v tomto prípade ticho takisto.
Čo poviete?
No tak ja som absolútne za to, aby sa zrušila transakčná daň, len na to musíme mať v prvom rade, keď ju chceme zrušiť. A tieto opatrenia, ktoré my prinášame, pokiaľ by sa podarilo implementovať, v takomto prípade si vieme dovoliť vyfinancovať ten výpadok transakčnej dane, povedzme z takýchto príjmov z prorastových opatrení.
Opozícia napríklad hovorí o pol miliarde plus minus, ktoré máme v mimoriadnej dani od Slovnaftu získať.
Opozícia toho narozpráva strašne veľa, len opozícia nemá absolútne žiadnu zodpovednosť.
Ale v skutočnosti tá daň tam akoby je niekde, akurát Slovnaft teda odmietol.
Treba o tom diskutovať a treba jednoducho tie peniaze do štátneho rozpočtu dostať.
Váš názor, to mi teraz napadlo, keď už sa o týchto energetických veciach bavíme, mala by vláda čo najskôr odkúpiť tých, ja neviem, koľko je 17 alebo koľko percent podielu v slovenských elektrárňach, tak, aby získala v skutočnosti väčšinový podiel, pretože je na tom to okno, ktoré vzniklo po dostávaní ďalšieho bloku jadrovej elektrárne, mala by alebo nie?
V prvom rade predchádzajúce vlády, ktoré na Slovensku vládli, nemali predať takýto podiel zahraničným investorom.
Beriem, ale sme v tej situácii, takže čo?
Strategické investičné fabriky majú patriť do rúk štátu a v tomto prípade, pokiaľ ideme investovať do výstavby povedzme ďalšieho bloku jadrovej elektrárne, ja to absolútne podporujem, tak v takom prípade by sme si mali opäť zobrať domov to, čo nám patrí, pretože nie je z môjho pohľadu hospodárne, alebo nie je založené na princípoch toho dobrého hospodárenia, aby sme takúto investíciu urobili, keď to nemáme doma.
No, zároveň strechou. Vidíme, aké zisky majú ročne presne slovenské tak elektrárne, presne však to tak sú miliardy.
Presne tak.
No, čiže preto a je to na stole, na vláde? Hovorí sa o tom, že by vláda do toho šla?
Hovorí sa o tom, pozrite sa, je tam otvorený materiál, tuším už 2 týždne na vláde, o prevode alebo o prejdení kompetencií Javisu a spoločnosti Javis pod úrad vlády.
No, to je jedna
tento vec. Tento bod je otvorený a ja si myslím, že stále je to ešte otvorená záležitosť a je to v hre a myslím si, že by bolo správne
ísť do toho,
keby sa to dostalo pod slovenskú strechu.
Čo hovoríte inak na to, pán minister, že tá vaša materská strana pôvodná z tých percent, ktoré mala ešte 2 roky dozadu, 3, keď viedla prieskumy verejnej mienky, dnes sledujem medzi 8-9%. Ako to vnímate po tom všetkom?
Nie 3, ale 13-14, tak ste asi mysleli, podali ste 3.
To boli akože 3 roky som myslel.
Ja aj 3 roky ste mysleli, no.
Tak dnes sme medzi tesne nad 8,3 NMS, 8, Focus plus minus.
Niekoľkokrát som bol u vás ako host v relácii a budem sa len opakovať, že ja som vám to hovoril, ja som im to hovoril, že pokiaľ strana Hlas pôjde takou politikou, ako ide od keď jej začal predsedať pán predseda Šutá Eštok, tak je to pre nich cesta do pekla, ale ja som už dnes niekde úplne inde, moja politická kariéra.
Tak sa len
kariéra,
tak usmievate, hej, nad tým, že ako to...
Ja len hovorím o tom, že ja som
vám, tým
ja som
vám to
hovoril a na druhej strane jedným dýchom dodám, že každý je strojcom svojho šťastia.
Aká je vlastne teraz okolová situácia, pretože a tiež to vyplýva z tých rozhovorov, ktoré sme tu spolu mali, pán minister, nie je to tak dávno, čo ste hovorili, že po vás a vašej rebelii v Hlase spolu s pánom Šalitrošom a Ferenčákom idú, že vás sledujú rôzni ľudia, že o vás zbierajú informácie. informácie. No, zdá sa, že u pána Ferenčáka sa tá situácia teda mimoriadne skomplikovala. Je tam, dokonca sú tam podozrenia z vážnej trestnej činnosti a korupčného správania. Teda tá situácia pokračuje akoby ďalej?
Pozrite sa. Videli sme, čo sa stalo minulý týždeň, že do spoločnosti brata pána štátneho tajomníka zavítal úrad pre boj s organizovanou kriminalitou.
Áno.
Napriek tomu, že doteraz jeho brat a spoločnosti spolupracovali ako s kontrolnými orgánmi, keďže bola z tejto spoločnosti pridelená dotácia ešte za vlád Hegera a za vlád Odora. To pokračovalo jednoducho ďalej a keď sme odmietli poslúchať, tak prišli takéto perzekúcie, ktoré vrcholia a pokračujú aj dnes. Ja som presvedčený o tom, že to má celé politické pozadie a že ide len o to, aby si tu niekto nejakým spôsobom vynútil nejakú poslušnosť.
Ale prečo teraz? Vy nepočúvate? V úvodzovkách teda reagujú na to, čo vravíte, pán minister?
Pozrite, prišli sme na ministerstvo a urobili sme kroky, ktoré sa povedzme, nepáčia nejakým záujmovým skupinám, ktoré predtým mali na ministerstve dvere otvorené a toto je len dôsledok toho a pokračovanie toho, čo sa rozohralo v minulosti.
Aké kroky sú to?
Poviem vám jednu vec a poviem vám zo pár faktov. Na Slovensku sme mali asi 6200 korekcií doteraz. Žiadna korekcia, pretože v prípade pána brata štátneho tajomníka nastúpila korekcia, 100% korekcia, lebo tam došlo...
Vysvetlíme to. Korekcia znamená, že Európska únia sa na to mrkne, rozhodne a tá spoločnosť, firma, ktokoľvek musí vracať buď všetky peniaze, alebo časť nich naspäť.
Korekcia znamená to, že v prípade, že dôjde k nejakému pochybeniu v rámci projektu, tak sa musí vracať buď čas peňazí, alebo
celý
objem peňazí. Pán brat pána štátneho tajomníka Šalitroša spolupracoval a spolupracuje od začiatku s kontrolnými mechanizmami, ktoré patria pod ministerstvo hospodárstva, pretože odtiaľ z týchto prostriedkov smerovala výzva. Dohodli sa a podpísali dohodu, že dobre, stala sa chyba, dali ste mu 100% korekciu, pritom ide o nezmysel, za tie peniaze sa reálne nakúpili pracovné stroje, ktoré mali byť uvedené do prevádzky. Dohodli sa na tom, že bude 100% korekcia a bude zaplatená do septembra 2027. To znamená, že všetko išlo podľa toho, ako malo, zrazu proste nabehol úbok a zrazu to proste začínal.
Prečo?
Vyšetrovať. Ja sa tiež pýtam prečo a tiež sa pýtam z akého dôvodu.
Je za tým Matúšu, to je štok, pán minister, prosím, odpovedzte priamo.
Ja som mal tiež takú osobnú skúsenosť, pretože bol som aj verejne konfrontovaný s tým, že občianske združenie, ktorému som predsedal, tiež žiadalo o dotáciu.
Áno, veď sme o tom tu aj rozprávali spolu.
Tá dotácia bola pridelená a keď som dostal, nie že odkaz, ale priamo medzi štyrmi očami požiadavku, že keď budem poslúchať, tak tie eurofondy pôjdu, tak vtedy som povedal, nie len preto, že cítim veľký osobný konflikt záujmov voči peniazom Európskej únie a ja v pozícii ministra nemôžem ďalej pokračovať v tomto projekte, verejnoprospešnom projekte.
Áno, bavili sme sa o tom.
Ale zároveň sa nenechám vydierať pre peniaze, že mi niekto bude zle robiť.
Tak to vás vydieral Matúš Šutaj Eštok z očí do očí?
Ja nebudem teraz hovoriť to konkrétne meno. Ten človek, ktorý mi to povedal, vie, o kom hovorím. A toto isté, len v bledomodrom sa deje aj kolegovi Šali.
Ohlasili ste to na polícii, pán minister, alebo... Sme to trestné oznámenie, pozrite, na generálnu
verejne o tom hovorím, pokiaľ sa bude niekto o to zaoberať, tak ja nemám problém.
Ale to sú vážne veci, predsa toto nie. Niekto, sa niekto vyhráža ministrovi a jeho štátnemu tajomníkovi.
To bolo ešte v čase, keď sme boli v parlamente ako poslanci Národnej rady. Dnes mám pocit, že je to pokračovanie.
Ja sa pýtam, prečo
to tak pokračuje, pretože my sme prijali zodpovednosť, postavili sme sa za vládu Slovenskej republiky, postavili sme sa za programové vyhlásenie vlády a ja sa pýtam, prečo takéto útoky ďalej pokračujú.
Je za tým Matúš Šutaj Eštok?
A v tejto chvíli, pán redaktor, poviem len jedno. 100% stojím za štátnym tajomníkom Šalitrošom, má moju absolútnu podporu a naozaj, čo môžem povedať, nebudeme ďalej ticho a budeme o tom. No,
tak hovorte, zopakujem tú otázku. Hovoriť. Je za tým Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra,
nebudem
a jeho pokyny priamo k nejakým policajtom, aby vyšetrovali vás, pána Šalitroša, pána Ferenčáka?
Tí ľudia, o ktorých hovoríme, vedia presne, o tom hovoríme.
My by sme to chceli vedieť, pán minister,
veľmi
toto.
Presne. Ja si myslím, že príde čas, keď o tom budeme aj ďalej veľmi
otvorene
hovoriť.
Ale vy už ste predtým hovorili, že to ide zo smeru od Matúša Šutaja Štokanu.
Pozrite sa, nie je ťažké vyskladať si nejakú skladačku skrz toho, čo sme rozprávali. Čiže
no veď
v tejto chvíli vám žiadne konkrétne meno nepoviem, ale tí ľudia,
prečo,
ktorí to robia, vedia.
Prečo robia. Nechcete povedať?
Ja to poviem, ale možno v čase.
Čo to znamená? Počkajme, čo je to v čase?
Počkajme.
Pri akej príležitosti?
Počkajme.
Prečo?
Budeme o tom hovoriť, budeme sa ďalej obhajovať, nemáme čo
sa. Ale veď tu sa môžete práve teraz obhájiť a povedzte teda, kto je ten človek, ktorý sa vám vyhráža a či to ide od ministra vnútra.
Všetko má svoj čas a pokiaľ budem tázaný a dotazovaný OČTK, nemám problém o tom absolútne.
Nie je to z vašej strany nejaká hra, pán minister?
Nie je to absolútne.
Že dávate aj tým... Neviem komu, iluminátom najavo, že budete rozprávať alebo nebudete rozprávať.
Pán redaktor, sú to veľmi konkrétni ľudia, o ktorých rozprávam a oni vedia, prečo to robia.
Uznajte, že je to zvláštna situácia.
Je to mimoriadne zvláštna
situácia. Aj to, že nechcete tých ľudí pomenovať.
Viete, nemôžem zase povedať otvorene.
Sú za tým bezpečnostné zložky tejto krajiny, pán minister?
Tak pokiaľ príde úbok niekomu do firmy na základe podozrenia bez toho, aby položil na stôl nejaké konkrétne obvinenie a ide tam ešte len niečo skúmať, čo už bolo 10-krát preskúmané kontrolormi, ktorí tam prišli, tak je to minimálne čudné. Minimálne čudné, že takto sa postupuje v našej krajine.
V tej firme...
Sme 6200 korekcií na Slovensku pre eurofondy. V žiadnom prípade nebol takýto proaktívny postup, aby zrazu sa išlo ešte len na základe podozrenia takto zasahovať a...
Preto vám dávam všetky tieto otázky, pán minister.
Ja tam vidím aj paralelu, čo sa týka pána Ferenčaka. Tiež zaistili sa pozemky bez konkrétneho obvinenia, len na základe nejakých podozrení. Ja si netrúfnem povedať, či sú to vymyslené alebo nie sú. Ale
predpokladám, že vás to trošku vyrušuje,
samozrejme,
aj to okolo pána Ferenčáka, aj tie spôsoby, ktoré mal, tie informácie, peniaze v garáži.
Tie informácie, tie okolnosti ma vyrušujú, ale na druhej strane ja som odpovede od pána Ferenčáka dostala. Ja neviem,
stratili ste voči nemu kus dôvery?
Ja neviem, to nebudem hovoriť, že či som stratil, alebo našiel, alebo tak s pánom Ferenčákom máme korektný vzťah.
Tak stojíte za ním? Alebo...
Ale v tejto chvíli mi príde minimálne čudné, ten postup orgánov činných v trestnom konaní, ako to robia, že pán Ferenčák je na vypočúvaní na uboku niekde v Bystrici a zatiaľ príde hliadka a príde zobrať jeho 80-ročnú mamu na vypovedanie v nejaké veci. No to je podľa mňa chore, tak to sa to
pán
nerobí.
Pán minister, mohli by sme ísť aj do tých detailov, ako to tam vlastne celé prebehlo. To sa volalo, že akcia Aurelia súvisela s podozreniami z neoprávneného čerpania eurofondov so škodou takmer 900 000 eur. Brat pána Šalitroša skutočne urobil chyby, tie stroje boli umiestnené inde, ako mali podľa toho projektu byť a polícia odkázala, že skúma aj ďalšie závažné porušenia podmienok tej zmluvy. To je podozrenie zo súbečného podvodu a firma bráta pána Šalitroša vrátila, ako ste spomenuli, všetky tie peniaze. Navyše sa ukázalo, že má aj nejaké dlhý štát voči štátu na daniach na poistení za 130 000 eur. Tak to bolo aktuálne, neviem, ako je to v tejto sekunde. Teda vlastne priznali podvod alebo nie?
Ešte raz, nebavíme sa o žiadnom podvode. Bavíme sa o tom, že počas projektu, ktorý bol realizovaný, sa vyskytli nejaké chyby, ktoré sa dajú odstraňovať. Keby ja som postupoval tak, ako postupoval teraz UBOK, voči všetkým žiadateľom o eurofondy, ktoré ich dostali, tak takéto eurofondy nikdy na Slovensku nevyužijeme, pretože za každú jednu korekciu by išlo poškodzovanie záujmov Európskej únie, išiel by tam UBOK, zobral by tie veci, poďme sa takto bať.
Beriem, čo hovoríte,
môžeme to takto robiť?
Nie, beriem, čo hovoríte, pán minister, zároveň nevidíme my do spisov toho UBOKu a týchto vecí, čiže...
Presne tak, a preto ja hovorím, že ide o vymyslené trestné stíhanie, že ide o vymyslené
trestné stíhanie. Pán minister, podľa polície tu ide o stíhanie začaté európskym delegovaným prokurátorom, ktorého úrad zároveň v tejto veci vykonáva aj dozor.
Viete, čo Matúš
Šutaj Štok zmanipuloval aj európsku prokuratúru?
Pred dvoma mesiacmi mi prišla žltá obálka z Bruselu, z OLAFu, kde mi napísali, že nemajú čo vyšetrovať, pretože sa nestal žiaden skutok v tom mojom eurofondovom projekte.
Pozrite, v tomto projekte, o ktorom hovoríme, pána Šalitroša, respektíve jeho brata,
ide o, z môjho pohľadu, vykonštruovaný trestný čin.
Aj napriek tomu, že je toto zainteresovaná európska
prokuratúra?
Dobre,
ale pozrite, veď prokuratúra nech vyšetruje, nech robí tú prácu, ktorú má robiť, a nech to vyšetri. A ja dnes s tými informáciami, ktoré mám, z pozadia celého toho, čo sa deje, plus to všetko, čo sa dialo voči nám, som dnes absolútne presvedčený, že ide o politicky motivované, účelové trestné stíhanie, ktoré je vedené voči Radomirovi Šalitrošovi skrz jeho brata. A odmietam akékoľvek útoky na politikov skrz rodinu. Odmietam to, odmietali sme to od začiatku. My sme boli v parlamente, ktorí hovorili o tom, že Šimečka nemá byť odvolaný z
pozície. To je pravda, no tam začal aj váš spor s Hlasom. Čo z toho môže byť, pán minister?
Čo, lebo dnes už asi by vyzeralo
úplne inak. Možno vás to prekvapí, ale už budeme musieť končiť, napriek tomu, že sme ešte sa mali baviť o kopec veciach, ale čo z toho bude? Jak som zachytil pána Šalitroša, on dokonca spomínal aj takú alternatívu, že by sa vrátil do Národnej rady Slovenskej republiky.
Je to jedna z možností, my nie sme prilepení.
Týka sa to aj vás, pán minister?
Samozrejme, stojíme jeden za druhým a pokiaľ pán Šalitroš sa rozhodne ísť do parlamentu, pôjdem s ním.
Je to také, že na stole to rozhodovanie aj vzhľadom na tieto udalosti, o ktorých sa rozprávame?
Je to veľmi živá vec, čiže áno, rozprávame sa o tom. Chceme dokončiť projekty, ktoré sme rozbehli na ministerstve informatizácie, teda investície regionálneho rozvoja informatizácie a uvidíme v čase, ako ďalej pristúpime k nášmu pôsobeniu vo vládnej koalícii.
No tak skúsme ešte na záver aspoň rýchlo prebehnúť to, že vy, pán minister, pokiaľ som to pochopil správne, prepáčte za ten novinársky oblúk, chcete sa vtesnať do súboja o kreslo prešovského župana medzi pána Milana Majerského a Milana Mazureka. Nebaví vás to teda vlastne? Alebo
nie,
je to dôsledok tohto všetkého?
Nie,
lebo by ste museli odísť ministerstva.
Práve, že ma to veľmi baví, a keď chodím po regiónoch a 30 rokov počúvam, že politika sa má robiť z regiónov a nie od zeleného stola v Bratislave. Ľudia v regiónoch vedia.
Ale to robíte.
Ľudia v regiónoch vedia. Ja som v kuse v regiónoch. Ja som možno dnes, zajtra v Bratislave. Opäť cestujem do regiónu. Áno, aj do Prešovského kraja, pretože som na začiatku vyhlásil, že tento kraj budem podporovať maximálne, pretože ide o najzaostalejší región a bohužiaľ je to výsledkom aj práce pána Milana Majerského za 9 rokov, pretože ten kraj sa nedostal z toho rebríčka, najmä nezaostalých.
Pán predseda vlády už predtým zauvažoval, že by na post šéfa tejto župy podporil odsúdeného za extremistické, fašistické veci pána Mazureka. Vy hovoríte, že nie, že to nevedel
čase,
len, že idete kandidovať vy.
V tom čase nemal informáciu.
No, dobre, 24. ste hovorili, že podporí vás.
Rozprávame sa o podpore mojej kandidatúry, je to stále otvorené. A
neviete ešte.
Ja som dnes minister nominant za Smer vo vláde Slovenskej republiky, čiže prišlo by mi absolútne nelogické to, keby sa strana Smer rozhodla podporiť kandidáta, ktorý je z mimoparlamentnej politickej strany s nálepkou extrémizmu politika, ktorý polarizuje vo veľkom.
Čiže aj vy spájate svoju politickú budúcnosť aj zo stranou Smer teda. Lebo už som zachytil, aj počas debaty ste hovorili o opozícii,
nie
ako
som
o stranách neschopných viesť vládu.
Nie som momentálne v situácii, aby som bol členom strany Smer, ale samozrejme, pokiaľ dostanem dôveru na prešovského župana a strana Smer ma podporí, tak to naozaj rád uvítam.
No dobre, pán minister, eurofondy, IT projekty, prídite čo najskôr, aby sme mohli prebehnúť
veľmi
všetky
rád, tieto veci. Veľmi rád, pokojne zavolajte aj štátneho tajomníka Šalitroša.
Môžeme to
dať dohromady. Ďalšie
detaily, napríklad aj s pánom Hargašom z Progresívneho Slovenska, ktorý vás
problému
za to ostro kritizuje. No dobre, je mi ľúto, ale čas sa naplnil. Minister informatizácie, regionálneho rozvoja, investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, nominant strany Smer sociálna demokracia, Samuel Migál. Pán minister, ďakujem, že ste boli.
Ja ďakujem vám pekne, som veľmi rád, že som tu mohol byť a prajem ešte pekné popoludne.
Ďakujeme, poslucháči. Pokračujeme na budúce v debate.
Určite veľmi rád.
Dovidenia.
O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermezzu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlika?
Takže od novej sa nejenom musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlik.
Prakticky nemáme s Pavlikom žiadne spory, my by sme so sebou iba súhlasili.
Ale ja mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale
počkej, to chci
to je výzva do ringu.
Jak to dořeknem? Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no, a nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v oči Vazďáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Play of Match. My sme Bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanoušikům dopředu omluvit za ty
zase
agresivné,
šovinistické blbosti, príspevky. Které tam píše,
ale
zásadně se distancujeme a s některými souhlasíme.
Odsouhlasili jsme si, že mu to zůstává.